Terminé las muertes.
Атамдан сапи жарадып, қалем бір сиян қолға алып, біз әрі-бері толғалық, той базарын құруға, жиылды қалқым қоңдалып, менге желден қой жүрікпін, жарыссам жарыл өтетін, қашқанған қу жететін, мерекеңе кез келдік, қызымы тойлау ететін, той мерекен болғанда, тостығандай мен басымды талайдан топқа салғанмын, жігіттен болмақ, қыз болмақ, Марапалап той қылмақ, қашан оңалған жол екен, осындай жерден той бастап, жаршылар жырлап жолдалмақ, ал келдік тойыңдан басарға, бойыңды тежеп жастарғай, сәнеден келмеш жүректен алқаға түсіп мақтанмай, алдымдан құрбым отырсың, қарада күрең мақпалдай, сыртыңдан келіп біз тұрмыз, толық тұрып мақтарға, атаңның байлық қозбаған, сүздің бір күйі боздаған, маңнан бір қояй қоздаған, Алаша отау үй тігіп, жайықтан күлдау жайлаған, жағарлай бейін байлаған, үйінен құнат келгенде, қазаның тұлай бісерген, әкелескен даумен жау, қорқып бір едік күшіңден, атаңда болған сондай жан, еніңіз болдау сондай жан, бұл рудан ғозбат патшаған, анаңнан пітіп туғалай, басың бұры сұлу түймеден, жүрісің сұлу күймеден, мойның соңға қызылген, маржанды ойтысың тізілген, кетіңді жарық айнадан, шашың жұмсақ майдадан, жүрісің сұлу сандардан, тәңірі ерген күндер. Ақылдың иман жолдасы, бісмилла деп сөйлесем, домбыра бердің сөйледіп, мені сөйлейін ғой термелеп, Алланың берген жөл сөзін шығарайым бөлмелеп, ағалар аңсап келгенде, құрбылар құрсап келгенде, сөз базарым мен түгейін, лағылу менен маржаннан, құрбылар келді ай құрала, айт дегенде айталман, қалғаным жоқ қой сірада, бұл жастық бастан тұрғандан, мен жас күндің жырлап қалайын, ертеңдер бір күн болғанда, қарлық келет қаусаған, сол уақыттар ай болғанда, айт дейтұғын сендер жоқ, айтатұғын біздер жоқ, өтеді дүние ғой бір күн. Қартайғанда да ұл бала жаныңға медет болсын деп сол сөйлеп тау тілейсін киімді кисең камзол ки етекті жыңау кең келсін етіктен кисең қанжол ки қаққақта ізің білінсін алғаныңша сұлу ал ұзақты таңның ішінде көзіңі жаңғыз ілінсін сайраған қызыл тілімсін қарлықтыңнан белгісін қызарып барып батқандай жүре алмайсың белім деп үстіңе жұқтау үйгенде қарлы Мен бұл әндерді жас уағымда, бала кезімде менің қолымда өзімнің семьямда өскен нағашы атам бар еді. Аты Майлыбай деген кісі. Ұруы Адайдың Қосай деген ауылдың Есенбет деген бөлімінен сол кісі өте күйші, домбырашы, сондай әр ұлттардың да домбыраның өнерлерін жақсы ойнайтын, айтып білетін жақсы адам еді, үлкен қарт адам еді. Сол кісі арқалы сол адамның өзі таза сол адамның тәрбиелеуімен осы заттарды өзім үйрендім. Сол адамның өзі нағашым Майлыбай деген кісіден. Сол адамның өзі баулап, өлең айтуға үйреткен сол кісі менің өзі. Мен 13-14 жасымда өлді ол кісі, соған дейін мені көп заттардан үйретіп кетті. Соның бер жағын қалғанын өзім жалғап алып кеттім. Әне ол қысқаша осылай мен.